nunti i latini radiofonie finnike generalis, quos collegerunt et latine rediderunt Reijo Pitkäranta et Jokke Häsä. In studio helsinkiensi est etiam Outi Kaltio.
Die nono huius mensis in finnia memoria episcopi Michaelis Agricole reformatoris ecclesiae finnie et fundatoris lingvae nostrae litterarie variis solemnitatibus recolebatur. Eo enim ipso die quadringenti quinquaginta anni a morte eius lapsi erant. Dies festus inauguratus est in ecclesia cathedrali aboensi, ubi officium divinum ecumenicum celebrabatur archiepiscopo Jukka Paarma predicante. Etiam ministerium erarii publici ad honorem Agricolae habendum sum contulit, cum nummum argenteum in publico proposuit, cuius una pars imagine Agricolae altera autem figura calami scriptorii ornataest.
Presidens finnie Tarja Halonen die martis in Lettoniam profecta est, ut in urbe Riga conventui octo presidentium europeorum in officiali inter esset. Eodem venerunt etiam presidentes Horst Köhler e Germania, Giorgio Napolitano ex Italia, Heinz Fischer ex Austria, Anibal Cavaco Silva e Portugallia, Lech Kaczynski e Polonia, Laszlo Solyom ex Hungaria. Interconventum viduanum disceptatum est cum de aliis rebus magni momenti, tum de questionibus economicis et circumjectalibus ad Europam futuram pertinentibus. Colloquiis preerat Vaira Vike Freiberga, presidens Lettonie.
Inter Argentinam et Uruguayam discordia vehementissima orta est de fabrica cellulose, quam Uruguayani in ripa fluminis fines utriusque populi discernentis edificaturi sunt. Hoc opus jam societati finnike cui nomen Metsa Botnia perficiendum traditum est. Argentini autem ingepto Uruguayanorum tanto ardore adversantur, ut querimoniam eius rei ad tribunal internationale hagense de tulerint. Kve quam vis ita essent, partes litigantes tamen consenserunt, ut mense aprili exeunte matritum ad controversiam componendam convenirent. Disceptator contentionis erit ipse Johannes Carolus rex Hispaniae.
Commissio Unionis Europeae de multis vitiis monuit quibus administratio rei piscatorie in finibus unionis laboraretur. Inspectores eiusdem ordinis, quipequi maxime de copia gadorum et tynnorum in aquis unionis valde deminuenda solliciti sint, civitates socias hortantur, ut artius quam ante cooperentur, et piscatoribus legum violatoribus graviores penas imponant.
Due naves illyrike, quas ante plus duo milia annorum constructas esse creditur, nuper in hutovo blato reservato in Herzegovina meridiana sito reperte sunt. Profestrix Snietzana Vasil, ex universitate Seraiensi, quecum sodalibus suis naves in venerat, dixit reliquias ligneas in regione palustri aqua octo fere metra alta submersas jacuisse. Naves, quas illyricas esse conjecit, sive mercatorias, sive piraticas fuisse putat.
Hec habuimus, quae vobis hodie referremus valete.